meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Salomaysizlar. Sen oxirgi marta qachon ovoz chiqarib, men qila olaman deb e'lon qilding? Aslida ko'pchilik qila olmasliklarini, o'zlariga qo'yib olgan to'siqlarni aytib, chegaralarga urg'u berishadi. Ularning nazari ham qila olmasliklarida. Lekin bitiklarda imonli, ya'ni e'tiqodli kishi uchun hamma narsa mumkin deyilgan. Ha, bu to'g'ri. Orzularing amalga oshishi mumkin. Buning ilojisi bor. O'sha to'siqlarni yengib o'tishning ilojisi bor. Yangi bosqichlarga chiqishning ilojisi bor. Taqdiringa yetishning ham imkoni bor. Sen bularning hammasi qanday bajo bo'lishini bilmasliging mumkin. Bu sening rejangda bo'lmasa-da, bilishing kerak bo'lgan narsa Xudo qila olasan deb aytgan so'zi. Xudo qila olasan degan bo'lsa demak qila olasan. Faqat shuni bil. Bugun oddiygina e'lon qilish so'zi bilan taqdiring uchun imkonlarni och. Meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Ko'chada ketayotganingda, svetoforning qizil chirog'i yonib qolganda yoki biror narsa olmoqchi bo'lib navbatingni kutib turganingda yoki istalgan bo'sh vaqtingda shu oyatni takrorlab ayt. Bu oyat qalbingga chuqur singib ketsin. Shunday qilganingda uning kalomi seni o'zgartiradi. Qalbingda iymon toshib, u sen uchun muhayyo qilib qo'ygan marhamatlarni egallaysan. Bugun vaziyating qanday og'ir bo'lmasin, qanday ziddiyatga tushib qolgan bo'lsang-da, bu 24 soat ichida ularni yengib, muammolar ustidan o'tib ketishing mumkin. Az birodarim, buning hech ilojisi yo'q deyishing mumkin. 4-chi shohlar kitobining 7-chi bobda samariyaliklar shunday o'ylashgandi. Ular yashab turgan yerda og'ir qahatchilik bo'layotgandi. Ekonomikasi og'ir holatga kelgani uchun oziq-ovqat tanqislikka uchragandi. Onalar tirik qolish uchun farzandlarini yiyotgan edi. Shunday vaziyatning o'rtasida Xudo payg'ambar Yelishayga 24 soatdan keyin hamma vaziyat butunlay o'zgarib ketishini aytadi. Bug'doy va arpaning narxi juda arzon bo'lishini va iste'mol qilish uchun oziq-ovqat mo'l bo'lishini aytadi. Xudo shu vaziyatni o'zgartirish uchun nimani ishlatdi? 4 mahovni. 4 mahov o'zlariga achinib o'lishni kutib o'tirmasdan dushman qarorgohiga borib, imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'ldi va o'rnlaridan turib otlanishdi. Ular o'sha manzilga yetib borishganlarida mo'l ko'lchilikni topishdi. Hamma askarlar Xudoning farishtalaridan qo'rqib, xomashyolarini tashlab qochishgandi. Ular tashlab ketgan oziq-ovqat butun Samariyaga yetarli edi. Ba'zi paytlarda sen va men shu hikoyadagi amaldorlarga o'xshaymiz. Nazarimizni Xudoning kalomiga qaratishning o'rniga muammolarga qaratamiz. Dunyoning gaplariga quloq solib qo'yganimizdan g'alaba haqidagi vahiyni ham unutib qo'yamiz. Muammolarga ko'milib g'alabani tashqariga uloqtirib tashlaymiz. Shunday holat yuz bersa, iymon va qudrat chekinadi va har tomonlama hayot tashvishlari bizni siqa boshlaydi. Agar senda shunday bo'layotgan bo'lsa, yig'lashni bas qil. Muammolaringga qarab o'zingga achinib o'tirma. Bu hech narsani o'zgartirmaydi va hech qanday foyda bermaydi. Xudo Yelishayga o'xshab, Xudo senga ham so'z bergan. U senga g'alaba va'da qilgan. U seni g'olib chiqishga va'da bergan. Sen yengib chiquvchisan. Shuning uchun bekorga o'limni kutib o'tiraverma. Mag'lub bo'lishdan, yengilishdan voz kech va qabul qilma. Iymon bilan o'rningda tur. Xudoning kalomida tur va hayoting uchun kurash. Shaytondan ogoh bo'lib uni haydab yubor. Kasallikdan, qashshoqlikdan g'azablanib, ularni chiqarib yubor va berishni boshla. O'rningdan tur va Rabbi bergan ozodlikni qabul qil.